Παλαιά, αγαπητοί μου, το εκκλησιαστικό έθνος γίνεται στις 1 Σεπτεμβρίου, όπως και κατά την τετραετή παράδοση, την αυτή ημερομηνία επλάστηκε ο Αδάμ. Το γεγονός είναι ότι ουσιαστικά το έθνος άσχεται από τον Σεπτέμβριο. Υπήρξε την παραδείγμα η οριμότητα των θερινών καρπών που θεωρούνται οι θερινοί καρποί και οι σημαντικότεροι καρποί της χρόνιας, οι εργασίες του σαγρού, η συνεκπαίδευση και εν γέννης άλλους τους τομείς της ζωής, αισθανόμαστε ότι ο χρόνος τότε αρχίζει. Έτσι, αρχίζουμε και εμείς την προσφορά του Θείου Λόγου. Οι γιορτοί έχουν ήδη εκτέλεση, αλλά και ο Θείος Γιορτός, αγαπητοί, εξέρχεται έτοιμος με τον τίμιον σπόρων του Λόγου του να σπείρει στους αγρούς των καρδιών των ανθρώπων. Και βέβαια η σπορά αυτή ποτέ δεν σταματά, ούτε χειμώνα, ούτε καλοκαίρι, ούτε νύχτα, ούτε ημέρα. Ούτε αν κάνει θέση, ούτε αν κάνει κρύο. Αλλά όπως η Εκκλησία έχει σταθμούς ανεφοδιασμού και αφετηρία μετανοίας, και οι αφετηρίες αυτές της μετανοίας είναι οι τεσσαρακοστές, ειδικότερα δε η μεγάλη τεσσαρακοστή, έτσι και το φθινόπωρο η Εκκλησία μας το χωρίζει ως αφετηρία τη σφορά του Θείου Λόγου. Διαθέτε θέση την Κυριακή αυτή, την Τετάρτη του Λουκά, θέτει σε αυτήν την Κυριακή την περικοπή της παραβολής του φορέων, διότι αυτό ακριβώς θέλει να δείξει ότι είναι μια αφετηρία να ακουστεί, να σπαρεί ο Λόγος του Θεού. Αν δηλαδή υπήρξε αμέλεια περί την ακρόαση του Θείου Λόγου και περί την μελέτη του Θείου Λόγου, η Εκκλησία υπενθυμίζει ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τον Θείο Λόγο. Γι' αυτό ας βάλουμε και εμείς αρχή. Ας δείξουμε την ακρόαση του Θείου Λόγου και την μελέτη του Θείου Λόγου περισσότερο δήλωση. Ας δείχνουμε περισσότερα επιμέλεια, περισσότερα προσοχή και συνέστηση της ανάγκης της σωτηρίας μας. Εξάλλου, κάθε νέος χρόνος μας φέρει και πλησιέστερα προς το τέρμα μας, αλλά και εις το τέρμα της ιστορίας. Και συνεπώς και εις αυτήν την έλευση του Κυρίου μας Ιησού. Οι καιροί αυτό μας το δείχνουν. Όλοι το βλέπουμε. Εξάλλου έχουμε και την εντολή να το βλέπουμε. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίνει την εντολή να παρατηρούμε ότι το τέλος έρχεται. Είπε κάποτε Λουκάς 13:56 το πρόσωπο του ουρανού και τη γη είδατε δοκιμάζει. Των δε καιρών τούτων πώς που δοκιμάσετε, γνωρίζετε να διακρίνετε των μετεωρολογικών ουρανών. Δηλαδή, αν είναι συνεφιά ή ο καιρός του ουρανός πειράζει, είναι κόκκινος, λέτε θα έχουμε άνεμο, θα έχουμε βροχή. Δεν θα έχουμε βροχή, δεν θα έχουμε άνεμο. Το πρόσωπο του ουρανού λέγει, γνωρίζετε να το διακρίνετε. Των δε καιρών τούτων, ποιον καιρών τούτων, των καιρών της σωτηρίας και των καιρών του τέλους, πώς που δεν δοκιμάζετε, πώς θα δοκιμάζετε τον καιρόν αυτόν. Και ο Άγιος, πολύ κακός, ενώ πηγαίνει Δέσμιος πυρώνει, γράφει προς τον Άγιον πολύ κακό, ο Άγιος Ιγνάτιος, πηγαίνουν δέσμιες πύρονοι, γράφει στον Άγιο Πολύκαρπο Επίσκοπο Σμύρνη. Τους καιρούς γράφει κατά μάνα τον υπέρ καιρών προσδόκο τον άνθρωπο, τον αόρα, τον διημάς ορατών, τον αψηλάφητο, τον απαθή, τον διημάς παθητών, τον κατά πάντα τρόπον διημάς υπομείναντα. Στους καιρούς λέγει να μελετάς και να μαθαίνεις καλά. Εκείνον που είναι πάνω από τον χρόνο θα τον περιμένει. Ποιον? Αυτός που είναι άχρονο, τον Ιησούν, άχρονο, αόρατος. Αυτός που έγινε για μας ορατός. Αυτός που είναι αψηλάστητος, είναι απαθής. Αυτός που έγινε για μας παθητός. Αυτός που με κάθε τρόπο υπέδινε ημάς. Βλέπουμε λοιπόν αγαπητοί ότι καμία φροντίδα δεν πρέπει να μας κυριεύει τόσο όσο η προσδοκία εκεί. Η καιή το δείχνει. Και εμείς, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, οφείλουμε να τους καταμανθάνουμε. Καταμάνθανε τους καιρούς. Αλλά για να φτάσουμε, να έχουμε αληθινή μας φροντίδα τον ερχομό του Χριστού, πρέπει διαρκώς να μελετούμε τον Χριστόν, τον απαθή, τον διημάς παθητόν, τον κατά πάντα τρόπον διημάς υπομείναντα, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος. Γι' αυτό συνεχίζοντας, αγαπητοί μου και εμείς, την μελέτη των παθών του Κυρίου κατά τους τέσσερις Ευαγγελιστάς και κατά το προκείμενο έτος πέμπτον κατά σειρά αναλύσεως του Ευαγγελίου του Λουκά και ως προς τα πάθη και την ανάσταση και των τεσσάρων Ευαγγελιστών, πρέπει να νομίζουμε, να θεωρούμε ότι είναι μια αληθινά μεγάλη ευλογία να εμβαθύνουμε εις ότι εκείνος ο Κύριος Ιησούς έπασε για μας και έτσι θα τον αγαπήσουμε με μια αγάπη φλογερή, μοναδική, και με τον τρόπο αυτόν θα γίνει σε εμάς το προσδοκόμενο πρόσωπο. Αυτό που προσδοκά πρώτα η καρδιά μας και που θα είναι η μόνη μας φροντίδα και που θα είναι και η προσδοκία των καιρών. Συμβουλεύει ο Άγιος Ιγνάτιος στη συνέχεια τον Άγιο Πολύκαρπο και του λέει: «Ετού σύνεση πλείωνα εις έχεις πλέον σπουδαίος γίνου ουί». Να ζητάς σύνεση περισσότερα από εκείνη την οποία έχεις, να γίνεται περισσότερον σπουδαίο από ότι δύο συμβουλές που αποτελούν ταυτοχρόνω συνθήματα του Ιερού Πατρός και που θα μπορούσαν να τεθούν και για μας συνθήματα, αγαπητοί μου, για αυτή τη χρονιά. Ετού σύνεση, να ζητά σύνεση, είναι εκείνο που χρειάζεται να κατανοούμε την γραφή, τους καιρούς, την ζωή των ουρανών. Εάν δεν έχουμε σύνεση, δεν θα μπορέσουμε τίποτε να καταλάβουμε από όλα αυτά. Ο συνετός, ο σοφός, πρέπει να γίνεται συνετότερος και σοφότερος. Ο κάθε χριστιανός καλείται να γίνει σοφός. Και ο χριστιανός όταν γίνει σοφός, είναι σοφότερο και από τους σοφούς της γης. Μη σας καταπλήσει αυτό. Διότι αληθινή εξυπνάδα δεν είναι να γίνω πλούσιος. Αληθινή εξυπνάδα δεν είναι να αναλυθώ σε ένδοξες και περίλαμπρες θέσεις. Αληθινή εξυπνάδα δεν είναι να στρέφονται οι άνθρωποι προς εμένα και να έχω φήμη ή να γίνω τρανός επιστήμων. Αληθινή εξυπνάδα είναι να συλλάβω το νόημα της ζωής. Αληθινή εξυπνάδα είναι να συλλάβω το νόημα της σωτηρίας. Γι' αυτό οι χριστιανοί που θα συλλάβουν το νόημα της σωτηρίας τώρα είναι σοφοί και σοφότεροι των σοφών της γης. Αλλά μέσα σε αυτή τη σοφία ο χριστιανός που ανά πάσα τη ζωή θα συλλαμβάνει τα αιτήματα των καιρών και την προσδοκία των εσκάτων δεν πρέπει να αρχίσει και να λέγει ότι είναι σοφό, ότι γνωρίζει τον Χριστό και το Ευαγγέλιο και μια απίθυνη αγαπητή γνώση του Θεού. Πώς θα μπορούσε ποτέ κανείς να σκέπτεται δια μια στατική κατάσταση για τον εαυτό του? Δεν υπάρχει η στατικότητα στην σύνεση και στην σοφία. Γι' αυτό το λόγο, εάν συλλάβουμε ότι η σοφία είναι κάτι το δυναμικό, κάτι που διαρκώς αυξάνει και προστίθεται, όπως και η αγιότη αυξάνει και προστίθεται για την εντολή, το λέγει ο Θεός. Και στην Αποκάλυψη, ο Άγιος αγιαστεί το έτσι. Ο Άγιος να γίνει πιο Άγιος και ο σοφός να γίνει πιο σοφός. Γι' αυτό το λόγο, για να το πετύχουμε αυτό, απαιτείται μια συχνή φίτηση. Εδώ, στον χώρο αυτό ή όπου ακούγεται λόγος Θεού. Μια ανίστακτος παρακολούθηση και μια αμέριστος προσοχή. Διότι ό,τι λέγεται και ό,τι ακούεται δεν είναι κοινός λόγος, αλλά είναι αυτός ο λόγος του Θεού, μπροστά τον οποίο πρέπει να στεκόμεθα προσοχή, να αποκαλυπτούμε και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής μας, να αντιληφθούμε το βαθύτερο νόημα και να το συλλάβουμε. Απαιτείται ακόμη επανάληψη της μελέτης της αγιογραφικής. Ό,τι λέγεται σε έναν χώρο που ακούγεται ο λόγος του Θεού, μην νομίζετε ποτέ ότι θα μπορέσει να εδραιωθεί αν δεν επαναληφθεί με προσωπική μας μελέτη στο σπίτι. Αν ήταν αληθές ότι μπορούσε ο λόγος του Θεού να εδραιώνεται με μόνη την ακρόασή του, τότε θα έπρεπε να είναι εξίσου αληθές και οι μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο και ακούν το δάσκαλο και τον καθηγητή να είναι αρκετό και να μην έρχονται σπίτι να διαβάσουν. Το διάβασμα στο σπίτι εδραιώνει το μάθημα του διδασκάλου και του καθηγητού στο σχολείο. Αλλιώτικα φεύγει και χάνει. Γι' αυτό ο μαθητής που μόνο να ακούει δεν γίνεται ποτέ καλός μαθητής, εάν δεν μελετήσει προσωπικά. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να προμηθευτείτε, εάν δεν έχετε, που δεν έπρεπε να μην έχετε, Αγία Γραφή με ερμηνεία δίπλα, υπάρχει άφθονη και μελετάτε κάθε ημέρα. Είναι ντροπή μας οι αιρετικοί να κρατούν την Αγία Γραφή στα χέρια, να την γνωρίζουν απ' έξω και να κινούνται ανέτοιμοι, να την έχουν καταϊπογραμμισμένη και να βρίσκουν μόλις ζητήσουν κάτι με τον πρώτο τρόπο, αμέσως. Και εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η Αγία Γραφή. Είναι ντροπή όταν μπορούμε να καθόμεθα ότι είναι τα ορθόδοξη χριστιανή και όμως δεν ξέρουμε αυτό το βιβλίο που μας καθιστά ορθόδοξο. Είναι ντροπή μας, ξαναλέγω, διότι οι αιρετικοί μας υπερφαλαγγίζουν εις τον τομέα αυτών. Ακόμη, να μην αρχιστούμε στον εαυτό μας, να θέλουμε κι άλλους ακροατάς του Λόγου του Θεού, να ωφεληθούν κι άλλοι. Είναι το έλεος που θα πλήσουμε μετά του πληθύων, λέει η Γενοχή. Να κάνουμε έλεος με τον διπλανό, ελεημοθεί. Σήμερα, αν το θέλετε, αγαπητοί μου, λίγο οι πολλοί άνθρωποι έχουν να πάνε. Τόσο που πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό και το ξέρετε όλοι σας, όχι ότι δεν υπάρχουν φτωχοί, υπάρχουν, Είναι λίγοι. Έτσι που όταν θέλουμε να κάνουμε μια ελεημοσύνη, ψάχνουμε να δούμε την χώρα του φτωχού. Γιατί όλοι έχουμε να πάρουμε. Και αν κάποτε θέλουμε να δώσουμε ένα παλιό πράγμα, το σκεφτόμαστε να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Φτωχοί σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί να ακούσουν λόγο Θεού. Αυτή είναι η φτωχή η πολλή. Μπορεί να φλέει μέσα στο πλητάφι και στον πλούτο και την πολυτέλεια και την τρυφήνη. Είναι φτωχός ο άλλος όταν δεν ξέρει την αλήθεια του Θεού. Και εμείς πρέπει να του κάνουμε ελεημοσύνη, να του ανοίξουμε τα μάτια, να τον ελεήσουμε, να τον πάρουμε, να του πούμε να σε κακούσει λόγω Θεού. Να του πάρουμε στα χέρια ένα βιβλίο, το λόγο του Θεού. Αν δεν θέλει, είναι πια υπεύθυνος αυτός για τον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε και μαθητές και απόστολοι. Γιατί ο μαθητής δεν είναι ποτέ μόνο μαθητής, είναι και απόστολος. Και ο απόστολος ποτέ δεν ξεκινά να γίνει απόστολος εάν δεν είναι προηγουμένως και μαθητής. Πρέπει ακόμη να γίνει ετοιμάμαστε αυτό. Η σύνδεση. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος, συγγνώμη, ο Άγιος Πατήρης, ο Άγιος Ιγνάτιος, ετού σύνεση, να ζητά από ποιον, από τον Θεό, να γίνει αντικείμενο της προσευχής μας η σύνδεση. Δώσε μας, Κύριε, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέστησης και πνεύμα ερεύνης του λόγου και πνεύμα διακρίσεως. Ω αυτή η κακοποιημένη διάκριση, αυτή η αρετή της διακρίσεως, αυτό το χάρισμα της διακρίσεως που τόσο λίγο το έχουν οι χριστιανοί. Παρακαλάτε αδελφοί μου, παρακαλάτε τον Θεό να δίνει διάκριση, να μας δίνει διάκριση παντού και πάντα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, που να καταλαβαίνω και να διακρίνω τι θέλει να πει εδώ. Και να μην παρεξηγώ τον λόγο του Θεού. Και να μην φτάνω να λέγω ότι σκανδαλίζομαι και με τον λόγο του Θεού. Και να τα βάζω τα πράγματα στη θέση του. Και να ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα το οποίο διαβάζω. Να το διακρίνω. Μέχρι τον αιρετικό. Μέχρι το πλάνο πνεύμα. Μέχρι καθημερινά πράγματα στη ζωή. Είναι τόσοι οι τομείς στους οποίους πρέπει να διαθέτουμε αυτή τη διάκριση και πρέπει να γίνει αντικείμενο των αιτήσεών μας ή την προσευχή μας. Αλλά και λέει ο Άγιος Πατήρ το δεύτερο σύνθημα, πλέον σπουδαίος γίνει. Να γίνει περισσότερο σπουδαίος από ό,τι είσαι. Τι να πει σπουδαίος, θα πει επιμελής. Η λέξη σπουδαίος έχει πολλές σημασίες. Είναι εδώ αυτή η έννοια που δίνεται να αποδοθεί. Όπως και εκείνο του Αποστόλου Παύλου, τη σπουδή μη οκληρή. Το πνεύμα τη δέονται, το κυρίο δουλεύονται. Εκεί αυτό το τη σπουδή, αυτό το ουσιαστικό εκεί, συμβαίνει η συνεπιμέλεια, μη οκληρή. Και εδώ όταν λέγει το σπουδαίο, αυτό το επίθετο θέλει να πει επιμελή, να γίνεσαι επιμελέστερος και επιμελέστερος. Διότι δεν υπάρχει και εδώ περίπτωση να σταματήσει κανείς και να πει ότι είναι αρκετά επιμελή, δεν χρειάζεται να γίνομαι επιμελέστερος. Διότι λίγο πολύ πολύ πιθανώς στον ακροατέ του Λόγου του Θεού μία επιμέλεια διαθέτουμε. Αλλά πρέπει να διαθέσουμε και την εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Όχι απλώς μόνο να τον ακούσω, αλλά και να τον εφαρμόζω. Αλλιώς κινδυνεύουμε να πέσουμε στην αμέλεια, στην ακιδεία των πατέρων, που η ακιδεία είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Εάν η ακιδεία, η τεμπελιά, εκείνο το δεν βαριέσαι, το αργότερο, αργότερα, άμα θα γεράσω, άλλη φορά. Αυτό αγαπητοί μου, έτσι σε καταλάβει την καρδιά μας, θα το λέγω, θα οδηγήσει την ψυχή στον θάνατο. Γι' αυτό λέγεται αμάρτημα θανάσιμο. διότι οδηγεί εις τον θάνατο των πνευματικών των άνθρωπων. Η επιμέλεια όμως αυξάνει όταν μας γλυκάνει το κέρδος της πραγματείας. Είναι αυτό που λέγει ο λαός μας σαν παροιμία, ότι το αγόρι ξυπνάει τον αγωγιά. Άμα του πεις πόσο θα του δώσει, τον εμπλέκεις αμέσως, παίρνει το ζωντανό του και φορτώνει τα πράγματα. Πόσο πρόσωπος γίνεται, τον εξήγησε, τι, το αγόρι, τα λεφτά που θα του δώσει. Συνεπώς, έτσι και εδώ, για να έχουμε επιμέλεια, φροντίδα, προθυμία, πρέπει κάτι να μας γλυκάνει. Να μας γλυκάνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να γλυκαθούμε από την ομορφιά του Λόγου του Θεού. Ω, αυτή η ομορφιά του Λόγου του Θεού. Βέβαια, ένας που πρωτοδιαβάζει, αν είναι ίσως μορφωμένος άνθρωπος, θα καταλάβει ότι είναι ομορφιά αμέσως. Αλλά δεν φαίνεται παρατάχτα αμέσως σε όλο το πλάτος και βάθος. Μπορεί να δει μια ομορφιά φιλολογική, ίσως. Μπορεί να δει μια ομορφιά κάποιου βάθους. Αλλά αυτή την ομορφιά του Λόγου του Θεού που λέγει ο ψαλμοδός στον 118 ψαλμό, ότι είναι γλυκύτερος από το μέλι στο λαρύγγι ο Λόγος του Θεού, είναι κάτι που μόνο όταν κανείς διαρκώς μελετάει και μελετάει και βαθύνει και βαθύνει, τότε αρχίζει να αισθάνεται αυτή τη γλυκύτητα. Αγαπητοί μου, έχει μεγάλη γλυκύτητα ο Λόγος του Θεού. Μεγάλη γλυκύτητα. Και όταν η Αγία Γραφή πολλές φορές χρησιμοποιεί σχήματα όπως «ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λόγια σου», «ως γλυκαία, σαν, γλυκά, σαν το μέλι γλυκά, λέει, τα λόγια σου ή το λαρυγγά σου», αυτό το πράγμα δεν είναι, ας με επιτραπεί να το πω, και όποιος θέλει ιδιαίτερα θα τους προκαλέσει σε συζήτηση. Δεν είναι μία μεταφορά. Δεν είναι μία μεταφορά. Δεν είναι ένας τρόπος, μία εικόνα για να δείξει πόσο γλυκή πράγμα είναι η Αγία Γραφή. Είναι ό,τι λέει αυτό που λέει. Είναι κατά κύριο λεξί. Ας με επιτραπεί να το πω. Είναι κατά κύριο λεξί. Όποιος θέλει να έρθει να θα κουβεντιάσουμε καλύτερα. Ναι, κατά κύριο λεξί. Πάρα πολλά πράγματα στην Αγία Γραφή που τα θεωρούμε ότι είναι κατά μεταφορά, είναι κατά κυριολεξία. Και να σας πω γιατί τα λέμε ότι είναι κατά μεταφορά. Γιατί δεν τα φτάσαμε. Και επειδή δεν τα φτάσαμε, τα λέμε ότι είναι κατά μεταφορά. Οι Άγιοι τα ζουν κατά κυριολεξία. Ναι, κατά κυριολεξία. Και ακόμα, όταν γλυκαθούμε όχι με το πρόσωπο του Χριστού, ούτε μόνο με τον Λόγο του Θεού, αλλά και με βιώματα. Με βιώματα που όταν τα δοκιμάσουμε αυτά, μέσα μας θα ενεργοποιείται πραγματικά η επιμέλεια. Η επιμέλεια οδηγεί εις μία αδιάκοπον θεωρία του Θεού. Και αυτή πάλι, η θεωρία του Θεού, οδηγεί εις μία επιμέλεια. Έτσι βλέπουμε να δημιουργείται μεταξύ της θεωρίας του Θεού και της επιμελίας μία αναβρασική κίνηση. Το ένα ενισχύει το άλλο. Αλλά να εξηγήσω όμως τι θα πει η θεωρία του Θεού. Πολλές φορές άμα ανοίγουμε τα βιβλία, τα πατερικά, βρίσκομαι εκεί τον όρο θεωρία. Και βέβαια η θεωρία έχει μία μεγάλη κλιμάκωση, έχει ένα ευρύ φάσμα ο όρος θεωρία, η λέξη θεωρία. Τα πρώτα της βήματα, τα πρώτα σκαλοπάτια της είναι τα εξής. Το να έχω στο νου μου ανά πάσα στιγμή τον Θεό και τα του Θεού. Αυτό λέγεται θεωρία. Θεωρία του Θεού. Να σκέφτομαι τον Θεό, να μελετώ τα σχέδιά του, να μελετώ το μεγάλο του μυστήριο που λέγεται στο μυστήριο όχι και να προφήσει. Να μελετώ τον Σταυρό, να μελετώ τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου, να μελετώ την ιστορία πώς επεμβαίνει ο Θεός, να μελετώ ό,τι επιτρέπεται στον άνθρωπο να μελετά από τα βάθη του Θεού. Δηλαδή, να θεολογώ, και αυτό να γίνεται όχι όταν πια να διαβάσω, αλλά οποιαδήποτε στιγμή και πάνω. Εκεί που μαγειρεύω, εκεί που είμαι στο κατάστημα. Όταν είμαι στον δρόμο, ή άμα ταξιδεύω με το τρένο ή το λεωφορείο. Σε οποιοδήποτε τόπο, οποιαδήποτε ώρα, μπορώ να έχω αυτή τη θεωρία του Θεού. Είναι δε τόσο θεμελιώδη και τόσο βασική αυτή η θεωρία και τόσο μεγάλη αξία, ώστε πραγματικά μου ανοίγει δρόμο να φτάσω στα πιο πάνω στα σκαλοπάτια. Και τα πιο πάνω σκαλοπάτια της θεωρίας του Θεού, όπως λέμε, είναι θεωρητικός αυτός ο άνθρωπος, από εκεί ξεκινάει. Τα πιο πάνω σκαλοπάτια είναι πια ό,τι λέει η λέξη, είναι η θεωρία του Θεού. Δεν βλέπω πια με το νου, δεν βλέπω πια με την φαντασία, αλλά βλέπω. Βλέπω, πώς βλέπω, βλέπω. Έτσι, βλέπουμε ότι το φάσμα της θεωρίας, γιατί θεωρώ θα τη βλέπω, το φάσμα της θεωρίας είναι πολύ ευρύ. Η επιμέλεια λοιπόν θα με οδηγήσει στην θεωρία του Θεού. Η θεωρία του Θεού θα με οδηγήσει στην επιμέλεια, σε αυτή, όπως σας είπα προηγουμένως, την αναδραστική γη. Έτσι πρέπει να κινηθούμε φέτος, αγαπητοί. Πρέπει να προκόψουμε. Πρέπει να δείξουμε προαγωγή. Θα θέλετε να μείνουμε στάσιμοι, στην ίδια τάση. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να προαγγώ, να προαγάγω και εσά και το βλέπω. Να είμαι ειλικρινή, βλέποντα τις παλιές μου σημειώσεις. Τις βλέπω φτωχές. Και βλέπω ότι κουρδίζονται περισσότερο οι ολοκαινούργιες σημειώσεις μου σε αυτά που σε βλέπω. Πρέπει λοιπόν να ανεβαίνουμε, να ανεβαίνουμε διαρκώς, ώστε να έχουμε προαγωγή. Πολλές φορές έρχονται καινούργιοι άνθρωποι και λένε ότι δεν καταλαβαίνουν. Τους πληροφορώ το εξής. Αν μείνουν και επιμείνουν και καθίσουν μερικές φορές εδώ και μερικά θέματα, θα καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Γιατί θα τους φωτίσει ο Θεός, θα δει την προσπάθειά τους, την επιμέλειά τους, την λακτάρα τους και θα τους ανοίξει τα μάτια της ψυχής να βλέπουν και το νου να κατανοούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε προαγωγή. Φυσικά όλοι δεν θα αποδώσουν το ίδιο, αλλά πάντως όλοι θα αποδώσουν. Και θα αποδώσουν άλλος 300 πλάσια, άλλος 60 πλάσια και άλλος 100 πλάσια. Γι' αυτό σας εύχομαι πραγματικά αυτή τη χρονιά, αφού πρέπει διαρκώς να προαγόμεθα, σας εύχομαι μια καλή προσοχή. Μια προσοχή που να είναι φανερή και στα μάτια του Θεού, μα και στα μάτια των ανθρώπων. Να πούν οι άνθρωποι. Ας ανοίξουμε το Ιερό Ευαγγέλιο για να συνεχίσουμε τη μελέτη των παθών του Κυρίου. Από εκεί που μείναμε πέρσι όταν σταματήσαμε την πέμπτη Κυριακή των Νησιών. Βεβαίως τα θέματα μας είχαν συνεχίσει, αλλά δεν συνεχίσαμε τα πάθη του Κυρίου, αλλά κάναμε ανάλεκτα θέματα από το κατά Ιωάννη Κυρίου Ευαγγέλιο, όπως τα ενθυμίστε. Πριν όμως αναγνώσουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να κάνουμε κάτι σαφές. Ότι πίθανο κάποιοι αγαπητοί ακρόατες θα επιθυμούσαν να ήκουαν ηθική διδασκαλία του Χριστού. Κάτι περισσότερο δηλαδή ηθική διδασκαλία του Χριστού παρά ανάλυση των σαφών του Χριστού. Αυτό το διαισθάνομαι. Ότι μερικοί θα το επιθυμούσαν αυτό. Είτε γιατί αυτό νομίζουν ότι είναι πιο προσφορότερο, είτε γιατί το θεωρούν πιο πρακτικότερο. Θα μιλήσουμε για το ψέμα, για την κλοπή, για την γλώσσα, ας πούμε, να μην είναι βρώμικη γλώσσα, να είναι καθαρή γλώσσα. Θα μιλήσουμε ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι εργατικοί, να μην μαλώνουμε με το γειτονά μας και άλλα πολλά. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πάθη του Κυρίου μας αγαπητοί μου είναι μία έξοχος και ανεπανάληπτος εις τους αιώνας ηθική διδασκαλία. Να το ξέρουμε αυτό. Μην γυρεύετε το πολύ πολύ κάτω. Αυτά τα πάθη του Χριστού είναι έξοχος ηθική διδασκαλία. Πόσο Κύριος μιλεί, πόσο Κύριος στέκεται, πόσο Κύριος αντιμετωπίζει τους εχθρούς του, τις δυσφυλίσεις των, τον θάνατο, την κακία. Και είναι το αιώνιον πρότυπο, έξοχον σας είπα και ανεπανάληπτον πρόσωπο ηθικής πηγής και διδασκαλίας. Και κατόπιν, δεν πρέπει να ξεχνά αυτό, ας μου επιτραπεί να το σφυροκοπώ πάντοτε όσο ζω. Όχι, εκείνος Κυρίως, Κυρίως που θα μας σώσει δεν είναι τόσο η γνώση του ηθικού νόμου, η γνώση ή και η εφαρμογή του ηθικού νόμου είναι οπωσδήποτε μία προϋπόθεση βασική, αλλά εκείνο που πραγματικά θα ολοκληρώσει τη σωτηρία μας και θα μας σώσει είναι η γνώση πρώτη και η δίωση δεύτερα των παθών του Χριστού. Πρέπει με άλλα λόγια να γνωρίσουμε και να βιώσουμε τα παθήματα του Χριστού. Αυτή η ενανθρώπιση, τα πάθη, η ανάσταση και η ανάληψη του Χριστού, η μεταμόρφωση κτλ. Είναι όπως λέγει ο Καβάσιλας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, είναι τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Γι' αυτό μέσα στη θεία λειτουργία πουθενά δεν θα δείτε ηθική διδασκαλία ή αναφορά θαυμάτων του Χριστού, αλλά θα δείτε όμως τα παθήματα του Χριστού. Διότι εκείνα είναι τα ποιητικά, εκείνα που κάνουν δηλαδή, τα ποιητικά της σωτηρίας μας. Εξάλλου, η θεωρία του Χριστού που σας είπα προηγουμένως, η θεωριακή της θεωρίας, εδώ κυρίως κινείται. Τον έχω διαρκώς μέσα στο νου μου, διαρκώς μέσα στο νου μου, αυτό το οποίο έπαθε ο Χριστός. Ζει ο Χριστός. Αυτό πρέπει να έχω διαρκώς μέσα στο νου μου. Τα παθήματα του Χριστού, την μεταμόρφωσή του, την ανάστασή του. Θυμόσαστε τον Απόστολο Πέτρο τι είπε, «Γαλώνεστε οι μασόδε είναι». Γιατί το είπε? Διότι εκεί ήταν η αληθινή τρυφή. Τότε, όταν έχω αυτήν την θεωρία, τότε θα μπορώ να ανεβαίνω όλο και ψηλότερα και ψηλότερα και να γίνομαι πνευματικότερος και πνευματικότερος και ότι πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι εκείνο το οποίο θα μας βοηθήσει θα είναι να ζήσουμε τα παθήματα και την ανάσταση του Χριστού. Μία συμβίωση. Προσέξατε το, μία συμβίωση. Ήθερα λοιπόν από αυτά τα οποία κάνω σαν διατάξη θα σας παρακαλέσω μπαίνοντας στο Κύριο θέλω μας αλλήγοντας την Αγία Γραφή να είναι η προσοχή μας στα μέρη και όπως σας είπα και η επιμέλειά μας μεγάλη διότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο θα έρχεται να ξεδιπλώνει μπροστά μας εκείνα που ο Κύριος μας Ιησούς έπαθε και ανέφθη υπέρ ημών και που πρέπει να γίνουμε χριστομήνυτοι στον τομέα αυτόν. Να μιμηθούμε τα παθήματα του Χριστού, να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό και να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό και να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Ανοίγω τον Ματθαίο 26 κεφάλαιο, στίχος 57 και πέρα. Οι δε κρατήσανδε τον Ιησού απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήθισαν. Ενθυμίστε, μετά από την στήριξη του Κυρίου εις τον κήπο της Γεθσημανή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ότι οδηγήθηκε ο Κύριος εις τον Άννα, τον πενθερό του Καϊάφα, που ήταν έκτοτος αρχιερεύς. Και τώρα εν ενεργεία είναι ο γαμπρός του ο Καϊάφας, που αυτός ο Καϊάφας ήταν κατ' εκλογή των Ρωμαίων. Οι Εβραίοι όμως θεωρούσαν αυτή την έκδοση παράνομη κατά τον νόμο τους, γι' αυτό και θεωρούσαν τον Άννα ότι ήταν ο πραγματικός αρχιερεύς. Εξάλλου ήταν και κάτι άλλο που τους έκανε να στρέφονται προς αυτόν. Ο Άννας ήταν πολύτιμος, εγνώριζε πολλά, και όπως αποδεικνύεται όχι μόνο από την Αγία Γραφή αλλά και από τον Ιώσυπο τον Εβραίο που μας περιγράφει στην Εβραϊκή του Αρχαιολογία, ήταν ένας άνθρωπος νολοπλόχος και φοβερός. Ήξερε να μπαίνει και να κατέβει τους πάντες και τα πάντα. Ήταν ένα πρόσωπο που η δύνατο να κινείται και να τακτοποιεί ό,τι ήθελε. Έτσι οδηγούν τον Ιησούν εις τον Άννα. Και τα της αυλής του Άννα, ή καλύτερα τα των διαμερισμάτων του Άννα, μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκεί σταματάει και δεν αναφέρει τίποτα για τα παρακάτω που έλαβαν χώρα εις το συνέδριο με πρόεδρο τον Καϊάφα. Αντιθέτως, οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λούκας, δεν μας αναφέρουν τι συνέβη εις τα διαμερίσματα του Άννα, αλλά τι συνέβη στα διαμερίσματα του Καϊάφα. Διότι τα δύο αυτά σπίτια επεκκοινώνουν μεταξύ των και είχαν κοινή αυλή. Η αυτή την κοινή αυλή συνέβη ότι συνέβη με τον Απόστολο Πέτρο. Και ο μεν Ιωάννης μας λέγει ότι την αυλή του Άννα ο Πέτρος αρνείται τον Χριστόν, περί της οποίας αρνήσεώς του είχαμε μιλήσει πέρι και ενθυμίστε. Είναι τρεις συνοπτικοί μας λέγουν ότι η άρνηση αυτή συνέβη στην αυλή του Καϊάφα. Αλλά δεν είναι παρά μία η αυλή, διότι είναι δύο σπίτια σε μία κοινή αυλή. Δεν υπάρχει συνεπώς αντίφαση, αλλά κάνοντας αυτή την διευκρίνηση το θέμα το κατανοούμε. Επειδή δε ο Ιωάννης έγραψε τελευταίος και είδε ότι οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν έγραψαν ό,τι συνέβη στα διαμερίσματα του Άννα, γράφει τα του Άννα. Και αποσιωπάει εκείνα τα οποία γράφουν οι άλλοι τρεις στα διαμερίσματα του Καϊάφα. Γι' αυτό ο Ιωάννης κατευθείαν πηγαίνει μετά τον Άννα, πηγαίνει στον Πιλάτο. Γι' αυτό αφήνουμε τώρα τον Ιωάννη που ο ίς Ευαγγελιστής συμπληρώνει τον Άννα, και αυτό πραγματικά συμβαίνει με τους Ευαγγελιστές, να το γνωρίζετε. Ερχόμεθα να δούμε τους τρεις συνοπτικούς πώς μας περιγράφουν τα περαιτέρω της δίκης του Χριστού. Διότι είναι σαφές ότι η συναρτή στην μυρίσματα του Άννα δεν έγινε η δίκη. Έγινε μία προανάκτηση. Έγινε μία προλίανση του εδάφου. Από αυτόν τον πονηρόν Άννα. Και αυτό γράφει, συγγνώμη, εκείνο και που έγινε στον Καϊάφα ήταν μια δίκη μες στη νύχτα. Ήταν ουσιαστική δίκη. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε εκεί. Αλλά επειδή ήταν παράνομο να γίνει δίκη μες στη νύχτα, και θα δείτε όχι μόνο σήμερα αλλά και στα επόμενα θέματα μας όσο θα μιλάμε για τη δίκη του Κυρίου μας, θα δείτε μία σειρά παρανομιών. Εκείνο που είπε κάποτε ο Απόστολος Παύλος στον αρχιερέα, του λέγει εσύ κάθισες να με κρίνεις και εσύ παρανομείς. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε σε μια σειρά από παρανομίες στη δίκη του Κυρίου. Και έτσι θα επισημαίνουμε ακριβώς αυτές τις παρανομίες. Πάντως, στην διαμερίσμα του Άννα γίνεται προανάκτηση. Στο σπίτι του Καϊάφα γίνονται δύο νύχτες. Η ουσιαστική τη νύχτα. Αλλά δεν επιτρέπεται, γι' αυτό και γίνεται το πρωί τυπικά. Επαναλαμβάνεται η δίκη το πρωί τυπικά. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.
Προείδε αστεγενωμένη, συμφούγιον έλαβον πάντες οι ελπιρίσκοι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώστε αυτόν. Αλλά επειδή ακριβώς δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν την ίσα δίκη, πολύ δε παραπάνω εάν η δίκη αυτή είχε σαν βούλευμα, ας το πούμε έτσι πως το λένε η δικές δίκη, σαν απόφαση, φανατική εκτέλεση. Γι' αυτό, για να δείξουν ότι υπήρχε εγκυρότητα η συνδίκη τους, την επαναλαμβάνουν το πρωί. Επειδή όμως η απόφαση τους ήταν καταδικαστική θάνατο και βρίσκονται κάτω από ρωμαϊκή κατοχή, έπρεπε την δίκη να την επικυρώσει και ο Ρωμαίος διοικητής. Γι' αυτό η δίκη επαναλαμβάνεται και στις αυλές του Πιλάτου. Έχουμε συνεπώς μία προανάκληση και τρεις δίκες. Τρεις φορές επανελήφθη την δίκη. Δύο φορές. Μία φορά τη νύχτα, μία φορά το πρωί και άλλη μία φορά πιο αργότερα, ίσως κατά τις 9 το πρωί, 10 το πρωί, κάπου εκεί. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριο όλων εδίπτουν ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού, όπως θανατώσουν αυτόν και ουχεύον. Και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχεύον. Ήθελον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες, είπαν, ούτως έτσι, δίναμε καταλύσει εκ των ναών του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτόν. Δια την διεξαγωγή της δίκης ή δια την διεξαγωγή μιας δίκης είναι γνωστό ότι απαραίτητο στοιχείο είναι οι μάρτυρες. Τόσο οι μάρτυρες κατηγορίες, όσο και οι μάρτυρες υπερασπίσεως. Και μάρτυρες υπερασπίσεως δεν υπάρχουν. Αλήθεια, πού ήρθε εκείνος ο λαός, πού ήρθε του Κυρίου, που έβλεπε τα θαύματά του, να ευρεθούν έστω δύο άνθρωποι, να σταθούν μάρτυρες υπερασπίσεως, ως αυτόπτε και αυτήκοοι, τον όσον ο Κύριος είπε και έκαμε. Δεν ευρέθηκαν δύο άνθρωποι από όλων αυτών των όχλων, που εκινήτω και οίκουε του Κυρίου, δεν ευρέθηκε κανείς. Δεν ευρέθηκε κανείς, διότι η σύλληψη του Κυρίου έγινε εν καιρό νυχτός, άτερ όχλου. Αυτό επεδίωκαν οι άρχοντες, να γίνει χωρίς όχλα, να γίνει τη νύχτα, να μην υπάρχει κανείς μάρτυρας της υπερασπίσεως. Παρανομία και εδώ. Είναι γνωστό ότι το δικαστήριο ζητάει οπωσδήποτε ο κατηγορούμενος να έχει μάρτυρα υπερασπίσεως. Εδώ όχι μόνο δεν τον αναφέρουν καν, αλλά επιπλέον βρίσκουν τρόπο να αποκλειστούν μάρτυρες υπερασπίσεως. Διότι θα γίνει διάλογος μέσα στο δικαστήριο. Και ο διάλογος δεν συμφέρει. Πρέπει να γίνει μονόλογος μέσα στο δικαστήριο. Αλλά μήπως οι μαθητές αγαπητοί μου πανικοβλήθησαν στον κήπο της Γεθσημανή και κράψαν η σφυγή. Ο Πέτρος, φοβούμενος την δική του ζωή, ειρνίδη τον διδάσκαλο. Ο Ιωάννης Ιωπά. Αλλά και να ήθελε να μιλήσει είναι ένας μόνος, αλλά Ιωπά. Έτσι, δεν υπάρχει μάρτυς υπερασπίσεως δια των Ιησού Χριστών. Ο Υιός του ανθρώπου ανυπεράσπιστος. Μέσα στους αιώνας βλέπουμε ο Ιησούς πολλές φορές μένει ανυπεράσπιστος. Γράφουν οι εφημερίδες εναντίον του Χριστού. Δεν βρίσκεται κάποιος να γράψει κάτι να του κλείσει το στόμα ως υπερασπιστής του Χριστού. Στα σχολεία
πολλές φορές άθεοι καθηγητές ή άθεοι διδάσκαλοι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και ευσεβείς καθηγητές και ευσεβείς διδάσκαλοι. Υπάρχουν όμως και ασεβείς κι άλλοι. Και όταν λέγουν μέσα στην τάξη πράγματα αθεϊστικά, στρέφονται εναντίον του Χριστού. Και δεν μιλώ βέβαια για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου, αλλά γιατί όχι τα χιλιαστάκια, τα χιλιαστάκια του δημοτικού σχολείου θέλουν να απαντάνε. Γι' αυτό σας λέγω τροπήμα, τροπήμα. Γιατί όχι τα παιδάκια του δημοτικού σχολείου, αλλά κατανοίζω ένα λόγο οι μαθητές του γυμνασίου. Ποιος μαθητής σηκώθηκε ή σηκώνεται να υπερασπίσει τον Ιησού μέσα στην τάξη του όταν προσβάλλεται το πρόσωπο του Ιησού και συχάζεται και κρίνεται από τον άθεο και ασκευή καθηγητή. Ο Ιησούς κρίνεται μέσα στην ιστορία διαρκώς και δεν ξέρω πόσες πολλές φορές στέκονται συνήγοροι του και υπερασπιστές. Αλλά όσο μελετούμε αγαπητοί μου τη ζωή του Κυρίου μας, τόσο ανακαλύπτουμε να κατέρχεται τις βαθμίδες της ταπεινώσεως αλλά και του εκουσίου πάθους. Δεν οργίζεται, δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων, ούτε τότε που εδικάστη, που είπε επί της γης, ούτε και τώρα. Και πολλές φορές βέβαια απαντά με έναν τρόπο καταπληκτικό, αλλά μακροθυμή παρατάρτα. Και μακροθυμή κατά έναν, ας μου επιτραφεί να πω, σκανδαλώδη τρόπο. Που θα λέγαμε εμείς οι άνθρωποι, εξεγυρώμεθα και λέμε, Κύριε, δεν τους τιμωρείς αυτούς. Και εκείνος δεν τιμωρεί, αλλά μακροθυμεί και περιμένει. Και αυτά μεν, δι' εκείνον που μακροθυμεί. Για μας όμως, επαναλαμβάνω, τι ντροπή να θέλει αυτό το ανθρώπινο γένος να σφραγίσει το στόμα του Θεού και να μην ομιλεί ο Θεός. Δεν θα σου δώσουμε μάλλον υπερασπίσεως. Όχι, δεν θα σου δώσουμε. Θα σου κλείσουμε όποτε το στόμα. Εμείς θα μιλάμε, εμείς θα ακουγόμαστε. Εσύ δεν πρέπει να ακούγεις. Αλλά εάν δεν υπάρχουν μάρτυρες για τον Ιησού, μάρτυρες υπερασπίσεως, καταπληκτικό. Δεν υπάρχουν και μάρτυρες κατηγορίες. Γι' αυτό και οι άφοντες αναζητούν ψευδομάρτυρες. Τι αναζητούν ψευδομάρτυρες? Σημαίνει, αγαπητοί, ότι δεν βρίσκουν μάρτυρες κατηγορίες. Και βεβαίως, αφού δεν υπάρχουν μάρτυρες κατηγορίες, θα καταφύγουμε εις τους ψευδομάρτυρες. Λέγει ο Δικαμινός, γινώσκονται ότι μαρτυρίαν ούτε βρίσκουσιν κατά του ανεπιλήπτου, λοιπόν εδίτουν ψευδομαρτυρία. Αυτοί και δικαστές και κατήγοροι γινόμενοι και σπουδάζοντες παρεαυτοί που τον καταδικάζουν. Οι ίδιοι δικαστές γίνονται και κατήγοροι και δικαστές. Πού ακούστηκε αυτό? Ο δικαστής να γίνεται μάρτυρ κατηγορίας. Πού ακούστηκε ακόμη ο δικαστής να αναζητά ψευδομάρτυρες? Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Κι όμως, για τον Ιησού, αγαπητοί μου, έγινε αυτό. Είναι δηλαδή, όπως ήδη εκ προημίων βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια, είναι μία δικαστική σκηνοθεσία η οποία δεν θα υπηρέτει το αληθέ και το δίκαιο αλλά την ανθρωπίνη εμπάθεια και κακότητα. Προσέξτε παρακαλώ την παρανομία. Ζητούν μάρτυρες κατηγορίες δια να τον θανατώσουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η απόφαση είναι ηλυμένη, είναι παρμένη πριν γίνει δίκη και πριν υπάρξουν μάρτυρες. Διότι όταν ζητούν μάρτυρες κατηγορίες έχουν ήδη υπόψη την κατηγορία. Και τώρα ζητούν τους μάρτυρες για να υποστηρίξουν αυτήν την κατηγορία την οποία θέλουν να αποδώσουν ή τον Ιησού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ότι κινείται η απόφαση προς την δίκη και όχι η δίκη προς την απόφαση. Είναι είναι αδιανοήτως κακόητες, αδιανοήτως. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπήρχε πιο πρόστιχο, πιο ελεηνό δικαστήριο ποτέ πάνω στη γη από τέτοιες προϋποθέσεις δικαστηρίου προκειμένου να δικάσει το Ιησού Χριστό. Καταρχάς, δεν έπρεπε να προεδρεύει ο Καϊάφας. Δεν έπρεπε κατά στοιχειώδη νόμο της δικαιοσύνης, διότι ο Καϊάφας, έστω και αρχιερεύς, αυτός είχε προαποφασίσει τον θάνατο του Ιησού. Και αφού είχε προαποφασίσει, δεν δίνεται να δικάσει. Διότι ο δικαστής δεν πρέπει να έχει βγάλει απόφαση πριν δικάσει. Άρα, αφού βγάζει απόφαση πριν δικάσει, δεν δίνεται να είναι πρόεδρος του δικαστηρίου. Πώς προαποφάσισε, ακούσατε. Όταν έμαθαν στην Ιερουσαλήμ ότι ο Ιησούς στην Βηθανία ανέστησε τον Λάζαρο, αμέσως το Συμβούλιο συνήλθε των Εβραίων και τι είπε εκεί στο Συμβούλιο, εν Συμβουλίο, όχι ιδιωτική συζήτηση, εν Συμβουλίο. Τι είπε ο Καϊάφας ως πρόεδρος του Συμβουλίου, τι είπε, ακούσατε το, Ιωάννης 11:50. Συμφέρει ημίν, συμφέρει σε εμάς, κίνα εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και δι' όλο το έθνος απόλυτο. Ιδού η απόφαση. Ο Καϊάφας είχε βγάλει την απόφαση του. Αφού λοιπόν την είχε βγάλει, τι έννοια πλέον είχε η δίκη, τι έννοια είχε η απολογία του κατηγορημένου, τι έννοια είχαν οι μάρτυρες υπερασπίσεως οι κατηγορίες. Να λοιπόν γιατί ο Καϊάφας δεν έπρεπε να είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Αλλά εφόσον αναζητούν κατόπιν εκ των υτέρων αναζητούν ψευδομάρτυρες, κατά τον νόμο οι ψευδομάρτυρες λιθοβολούνται. Θυμηθείτε εκείνο το δικαστήριο που έγινε η Σένιγγιν, η Σένιγγιν, η συνεχμαλωσία, όταν οι δύο εκείνοι πρεσβύτεροι κατηγόρησαν την Σόφρονα Σουσάνα, Σοσάνα, και την κατηγόρησαν ότι είναι ανήθικη και πηγαίνουν να τη λιθοβολήσουν και στον δρόμο του συναντά ο Δανιήλ και του λέγει έτσι αξίδε τα πηγαίνε και ακούγοντας δυο μάρτυρες έτσι τα καλά καθούμενα, διότι συνέβη το εξή, αυτοί οι δύο μάρτυρες ήταν και δικαστές, ήταν και δικαστές, ήταν και μάρτυρες και τους γυρίζει πίσω ο Δανιήλ τη συνοδεία που πήγαιναν την γυναίκα να την σκοτώσουν, να την λιθοβολήσουν. Νιώταντρη γυναίκα. Και βάζει χωριστά αυτούς, τους έβαλε από το δικαστήριο, φέρνει έναν έναν και εκεί έγινε αντιληπτό. Πηγαίνετε παρακαλώ στο βιβλίο Δανιή, είναι όχι το πρώτο κεφάλαιο, αλλά προτάσσεται του πρώτου κεφαλαίου αυτό που λέγεται με τον τίτλο Σωσάνα. Για μας αφέρα. Και εκεί απεκαλύπτει ότι ήσαν ψευδομάρτυρες, συκοφάντες. Ο νόμος έλεγε ο συκοφάντης πρέπει να λιθοβοληθεί και γλίτωσε η γυναίκα και πήγαν την ίδια ώρα αυτούς τους δύο ψευδομάρτυρες και τους λιθοβόλησαν. Αλλά εάν ζητούν ο πρόεδρος του δικαστηρίου και των δικαστήριων ψευδομάρτυρες, έπρεπε αυτοί να λιθοβοληθούν. Εσείς είδατε πιθανά να λιθοβοληθούν ψευδομάρτυρες από εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν. Κανένα. Σας θυμίζω όταν ο Ηρώδης είχε στη φυλακή των Πέτρων, Δέσδη, η συνεχωτάτη φυλακή και τον φιλούν 16 στρατιώτες. Τον φιλούν δραχόδια. Και την νύχτα πηγαίνει άγγελος και ελευθερώνει τον Απόστολο Πέτρων και το πρωί φύγει στις μεγάλη μεταξύ των στρατιωτών φυλάκων. Τι έγινε ο Πέτρος? Ο Ηρώδης δεν χαρίστηκε και τους 16 στρατιώτες τους αποκεφάλισε. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται? Όπως ακόμη θα δουν όταν θα φτάσουμε στην Θεό στο θέμα της Αναστάσεως, που οι στρατιώτες που φυλούν τον τάφο θα πάνε να πούν ανέστη ο Ιησούς και θα πούν δεν τρίζουν οι Ιεροί Ευαγγελιστές, γι' αυτό και είναι και αξιόπιστοι, αλλά ας μου συγχωρεθεί, οι παλιάνθρωποι αυτοί, οι παλιάνθρωποι αυτοί θα τους δώσουν λεφτά και θα τους πούν. Άμα θα μάθει ο Πιλάτος ότι το σώμα, ότι ανεστήθη, ότι κάτι έγινε, εσείς θα πείτε, εμείς κοιμόμαστε και η μόνη κοιμωμένο λέει θα δημιουργηθεί και κατά το σώμα. Και άμα το μάθει αυτό ο Πιλάτος μη φοβόσαστε. Εμείς θα μιλήσουμε στον Πιλάτο και θα σας καταστήσουμε χωρίς φροντίδα. Αμερίμνους. Και είδατε παλιανθρωπιά. Είδατε χάλκευση του ψεύδου κατά τους αληθείες. Αυτό θα πει βλασφημία για τα τραγική πέρα. Αυτή η αιμονή στο κακό θα είναι κάτι φοβερό, φοβερό. Και πραγματικά δεν μπορεί να μιλάει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό το κατέβασμα, σε αυτό το χάος του κακού. Και αυτό το κάνουν την ώρα που δικάζουν αυτοί οι άνθρωποι των Ιησού. Σας είπα ότι η δίκη γίνεται νύχτα. Και αυτό παρανομεί. Το βιβλίο της Εξόδου γράφει 18-13, όπως και η Ιερεμία 21-12, από πρωίθεν έως δίκη. Η νύχτα απαγορεύεται να γίνει δίκη. Από το πρωί έως το απόγευμα θα υπάρχει δικαστηρίο. Είναι κάτι περίπου, τώρα παράδειγμα πρόσφατο, με τις εκλογές. Απαγορεύεται να ανοίξει η κάλπη πρώτης ανατολής του ηλίου, όπως απαγορεύεται να μένει ανοιχτή η κάλπη όταν δύσει ο ηλίος. Κι αν υποτεθεί ότι υπάρχει ανάγκη η κάλπη να μείνει ανοιχτή, θα πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν το νομίζω, κάποιο πρωτόκολλο. Πρέπει να αποφασίσουν εκεί ότι πρέπει να μείνει η κάλπη ανοιχτή, διότι υπάρχει βουρά κόσμο για να ψηφίσει. Δεν πρέπει να γίνει η ψηφοφορία, δεν πρέπει να γίνει νύχτα. Γιατί? Δια το αδιάβλητο. Αν καλά υπολαμβάνω. Δια το αδιάβλητο. Λοιπόν, εις τους Εβραίους απειγορεύεται να γίνει δίκη τη νύχτα δια το αδιάβλητο τη δίκη. Αυτοί κάνουν η δίκη τη νύχτα. Κακόμη. Η δίκη έγινε την Παρασκευή του Πάσχα. Την Παρασκευή του Πάσχα. Δηλαδή την παραμονή του Πάσχα. Αλλά τούτο, κατά το Ταλμούδ, που είναι ερμηνεία του νόμου, απειγορεύεται να γίνει δίκη σε κάθε παραμονή μεγάλη γιορτή, διότι η παραμονή ήταν αργία. Και απειγορεύεται να γίνει δίκη. Ακόμη, είναι άξιον παρατηρήσεως ότι αναζητούν ψευδομάρτυρες για να καταθέσουν μια μαρτυρία. Τούτο τι σημαίνει? Δεν υπήρχε σαφή κατηγορία από την αρχή. Αλλά τι, αναζητούν να κατασκευάσουν κατηγορία ανάλογα με την κατάθεση των μαρτύρων. Δεν ξέρουν ακόμη την κατηγορία να αποδώσουν στον Ιησού. Δεν υπάρχει κατηγορία. Γι' αυτό και οι προσερχόμενοι ψευδομάρτυρες δεν καταθέτουν τίποτα το ουσιώδες και ακόμη αντιπάσχουν μεταξύ των. Μας πει ο Ευαγγελιστής Μάρκος 14:55-56 και είστε εμαρτυρίε ουκίσαν. Αυτά που κατέθεταν λέει οι ψευδομάρτυρες, οι μαρτυρίες αυτές δεν είχαν ίσες. Δεν συμφωνούσαν. Άλλος έλεγε αυτό, άλλος έλεγε εκείνο. Τέλος, δύο ψευδομάρτυρες συμφωνούν. Και αυτοί καταθέτουν. Αλλά όπως κρίνονται από τον Ιερό Ευαγγελιστή ότι είναι ψευδομάρτυρες. Γιατί? Διότι εκείνο το οποίο καταθέτω πάλι είναι αντιφατικό. Και επιπλέον δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να διαστρεβλώνουν έναν λόγο του Κυρίου. Ο οποίος στην τελευταία κάλυψη δεν είναι το άξιος βαρύτητος για να οδηγήσει σε καταδικαστική απόφαση τον κατηγορούμενο. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? ούτως έτσι δύναμε καταλύσε τον ναόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομή σε αυτόν. Τι καταθέτω. Αυτός είπε ότι μπορώ δύναμη να καταλύσω τον ναό του Θεού, να γκρεμίσω τον ναό του Θεού και σε τρεις μέρες να τον οικονομήσω. Αυτά είπε ο Έλλης. Ο άλλος είπε Μάρκος 14:58. Ακούσαμε αυτού λέγοντος, τον ακούσαμε να λέει ότι εγώ καταλύσω τον ναό τούτον των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων οικονομήσω. Δηλαδή, ο ένας είπε, δύναμε να καταλύσω. Ο άλλος είπε, εγώ θα καταλύσω. Βλέπετε εδώ διαφορά. Ο ένας είπε, μπορώ να καταλύσω, να γκρεμίσω. Ο άλλος είπε, εγώ θα γκρεμίσω. Πολύ διαφορά. Αλλά και εδώ τι σημειώνει ο Ευαγγελικής Μάρκος 14:59, ουδέ ούτως ίση η μαρτυρία αυτών. Ούτε σε αυτούς τους δύο μάρτυρες ή το ίση η μαρτυρία. Ο Κύριος τι είχε πει, ο Κύριος είχε, λύσατε τον ναόν τούτον και εγώ εν χρυσή ημέρες εγεράσαι. Δεν είπε ούτε δύναμε να καταλύσω, ούτε εγώ θα καταλύσω, αλλά είπε εσείς λύσατε τον ναό τούτον. Εσείς να λύσετε, εσείς να γκρεμίσετε τον ναό τούτον. Αλλά όταν είπε τον ναό, δεν έδειξε τον ναό, αλλά έδειξε τον εαυτόν του. Έδειξε τον εαυτόν του. Λύσατε λέει τον ναό τούτον. Θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι τότε το κατάλαβαν οι μαθητές μετά την αναστασή του. Το σημειώνει και το λέει και εκεί η Ιστηρική Ανθέση ότι ο Ιησούς εννοούσε τον ναό του σώματός και επιπλέον προσέξτε είπε λύσατε ούτε εγώ λύω ούτε δύναμε να λύω και ακόμη δεν είπε ότι εγώ σε τρεις μέρες οικοδομήσω αυτόν αλλά είπε εγερό θα τον αναστήσω. Αλλά είναι γνωστό ότι μία οικοδομή δεν αναστήνεται, μία οικοδομία οικοδομείται. Συνεπώς, ιδού ύψον το μαρτυρία. Αλλά και πάλι θα έλεγε κανένας, αν υποθεθεί ότι ήταν μία μαρτυρία. Μία μαρτυρία. Κουτσής να δει μία μαρτυρία. Ερωτούμε. Κι άλλο ακόμη ο Κύριος έλεγε, εγώ καταλύσω. Ή δύναμε να καταλύσω. Ερωτούμε, τι σημασία και βαρύτητα θα είχε εις μία δίκη που να οδηγήσει τον κατηγορό να στο φάει. Ένας λόγος ήταν. Τι ήταν, σαν να έλεγε κανείς σε μια υπερβολή του λόγου του, στη ρήμη του λόγου του, να έλεγε γκρεμίστε να δείτε τον άλλο αυτό και να τον φέρετε, να τον αφήσω. Το πολύ 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 θα διαψευστεί αυτό. Μου θα έλεγε ένα τέτοιο μεγάλο πράγμα. Θα του έλεγαν και τότε οι ακροατές του λίγο αργότερα, είδου η ρόλος, είδου και το φίλημα. Μας είπε κάποτε ότι δύναμη να γκρεμίσει τον ναό και να τον οικοδομήσει. Να λοιπόν τώρα, γκρεμίσε τον και οικοδομήσε τον. Να δούμε τι θα κάνει. Το πολύ πολύ θα ιδεοποιεί το εκείνο που θα έρχεται των λόγων αυτών. Είτο όμως αυτή η μαρτυρία αξία καταδείξη πάραμον. Απόλυτη ότι ο Καϊάφας βρισκόμενος σε δύσκολη θέση διότι δεν είναι ικανές αυτές οι μαρτυρίες προκαλεί τον Κύριο να απαντήσει και όταν ο Κύριος περαιτέρω έδωκε μαρτυρία της λεσιανικότητός που πρώτο ο Θεός θα πούμε την ερχομένη φορά και θεωρώ αγαπητοί μου ότι είναι ένα σημείο του Ευαγγελίου κυριότητα διότι εδώ ο ίδιος ο Κύριος ομιλεί ότι είναι ο Μεσσίας που είπε ο Υιός του Ευλογητού. Μην λείψετε την επομένη φορά πρώτα ο Θεός. Μην λείψετε. Εδώ θα δούμε τι μεγάλο πράγμα λέγει ο Κύριος. Ο οποίος μόνος του λέγει τι είναι. Αλλά όταν ο Κύριος είπε εκείνο που είπε, τότε πια ο Καϊάφας και το συνέδριο δεν έμεναν πλέον την μαρτυρία των ψευδομαρτύρων. Δεν υπήρχε λόγος. Ήτανε τόσο φτωχή. Ήταν τόσο σαφροί, τόσο ασθενείς και αδύναμοι, ώστε ήταν περιττό να προχωρήσουν και να μείνουν σε εκείνη την μαρτυρία. Εδώ είναι γνωστό ότι το δικαστήριο παίρνει τις παρανομίες του κατηγορουμένου μία προδία. Για εκείνο λέει το παράπτωμά του, τόσα φυλακή. Για εκείνο, τόσα φυλακή. Για εκείνο, τόσα φυλακή. Τα απαριθμεί. Εδώ λοιπόν και πού δεν απαριθμούν και των λόγων που δείτε καταθέτουν οι δύο ψευδομάρτυρες, ήταν σαν πέντε ψευδομάρτυρες. Τίποτε. Δηλαδή δεν υπήρχε κατηγορία κατά τη Ιησού. Δεν υπήρχε κατηγορία. Εδώ αγαπητοί να καταλάβουμε τι ποδερό πράγμα είναι η ψευδομαρτυρία. Σας παρακαλώ πολύ. Όταν μάλιστα οι άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι βάζουν το χέρι τους επί του Ευαγγελίου, κουφτιάζουν το Ευαγγέλιο στο δικαστήριο για να ψευδομαρτυρήσουν ενόρκη. Αν ήξεραν τι σημαίνει να ορκιστεί κανείς ψευδός, τι σημαίνει ψευδομαρτυρία, βάζουν φωτιά επάνω στο κεφάλι του, βάζουν φωτιά σε αυτά τα ίδια τους στα σπίτια. Γι' αυτό αγαπητοί, εάν πρέπει να προσέχουμε τον όρθιο που ο Κύριος είπε μη ομώθε όλοι, και πολλές φορές πάμε να ζημιώνουμε μόνο και μόνο για να μην ορκιστούμε, και δεν είμαστε σίγουροι, ποτέ μην πει κανείς δεν θα ορκιστώ, δεν είμαστε σίγουροι που θα κάνουμε αύριο, να φιέρουμε έξω και μπροστά μας γίνεται ένα έγκλημα. Είναι δυστύχημα και είμαστε μάρτυρες και μας γράφουν μάρτυρες και μας πάνε στο δικαστήριο. Τι θα κάνεις άνθρωπε, τι θα κάνεις. Θα μου πείτε δεν θα ορκιστώ. Είναι περιπτώσεις πολλές φορές που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Κάποτε μπορεί να ενοχοποιηθεί ένας αθώος σε ένα έγκλημα. Να ενοχοποιηθεί ένας αθώος και να ελευθερωθεί ο πραγματικά ένοχος. Τι θα κάνεις. Γι' αυτό μην λέμε εγώ δεν θα πάω ποτέ στο δικαστήριο. Μην λες εκείνο το εγώ, γιατί είπαμε, κανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε ορκιζόμενοι. Αλλά εάν ο όρκος είναι κάτι που τόσο πρέπει να μας τρομάζει και να φοβούμε, θα γίνει τον απαγορεύει ο λόγος του Θεού. Έφερε η ψευδορκία. Η ψευδορκία. Μη μου επικαλεστεί κανείς και πει ότι εγώ ορκιζόμενος, έστω ψευδός, σώζω έναν άνθρωπο. Σώζει έναν άνθρωπο. Και ψεύδεσαι. Ορκίζεσαι ψευδός, είναι είδος σωτηρίας αυτός. Αγαπητοί προσοχή, όλα είναι προσχήματα και δικαιολογίες, άμα λέμε ότι είμαστε με έναν άνθρωπο, με το να πάρουμε έναν ψευδή νόρκο. Και έχουμε μετά αντίδικό μας αυτόν τον Θεό. Προσοχή. Αλλά, ο Κύριος τι έκανε. Όταν οι ψευδομάρτυρες καταθέσουν ο Κύριος τι έκανε. Προ αυτής της κοινοθεσίας της δίκης και των ψευδομαρτύρων δεν έμενε παρά η μεγαλοπρεπή σιωπή. Η σιωπή εν προκειμένου είναι η φοβεροτέρα απάντηση του Ιησού. Είναι μια σιωπή φοβερά κραυγαλαία δια την παρανομία. Είναι μια σιωπή που στέκεται ο φοβερότερος έλεγχος της συνειδήσεως. Είναι η σιωπή του Θεού που καταδικάζει. Αγαπητοί μου, τελειώνουμε. Το πάθος του Κυρίου πρέπει να γίνεται όπως αυτή η εμά. Μία διαρκής μελέτη, μία διαρκής θεωρία. Όταν βλέπουμε το πάθος του Κυρίου και μας τραβούν εμάς αντίθετα σε δικαστήρια και δίκες και φυλακές και παθήματα, εάν δεν έχεις τη θεωρία των παθημάτων του Χριστού, τι θα κάνει. Οι μάρτυρες τη θεωρία, η θεωρία των παθημάτων του Χριστού είχαν και έγιναν μάρτυρες. Έγιναν παλικάρια στο μαρτύριο. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε διαρκώς αυτή τη γνώση και τη θεωρία των παθημάτων του Χριστού. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει Γαλάτας 6:14, εμεί δεν μη γέννητο καθάρθε η μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εν το σταυρό διού εμεί κόσμος εσταύρωθε καγώ το κόσμο. Για μένα ο κόσμος σταυρώθηκε και εγώ στον κόσμο, για τον κόσμο. Κι Χριστός την εσταύρωμε. Γαλάτας 2:19. ή συνετάθημεν αυτό για του βαπτίσματος ή των θάνατων. Συνετάθημεν, συνθαπτήκαμε λέγει με τον Χριστό. Με τον Χριστό συνθαπτήκαμε για του βαπτίσματός μας. Ρωμαίους 6:4. Ή δε απεθάνομεν συν Χριστό, πιστεύουμε ότι και συζήσουμε αυτό, Ρωμαίους 6:8. Εάν δε απεθάνομε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε και μαζί με τον Χριστό. Το μυστικό είναι αυτό το μαζί. Μαζί με τον Χριστό πεθαίνω, μαζί με τον Χριστό αναστήνουμε. Είναι δηλαδή φανερό ότι υπάρχει μία μετοχή του Χριστού ή στα παθήματα του Χριστού. Εάν δεν γίνομαι κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, ούτε και της Αναστάσεώς του, όπως σαφώς τονίζει ο Απόστολος Παύλος, θα μπορέσουμε ποτέ να γίνουμε. Αυτή η κοινωνία της ζωής του Χριστού με τη ζωή του Χριστού συνιστά των χριστιανικών μυστικισμών. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η δίωση εάν αγνοούμε τα πατήματα του Χριστού? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτή την καθήνα γνώση των πατημάτων του Χριστού που μας ανοίγει στον δρόμο προς την μετοχή μας η συναγή του Χριστού που είναι η αιωνία ζωή. Καλή δουλειά.